Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt rede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Jeg havde en meget god samtale forleden om kristentro med en voksen ung mand, der gerne ville døbes. Han havde forberedt sig ved at læse hele Markusevangeliet, og så havde han en række spørgsmål til mig, som vi drøftede. Et af dem var, findes der et helvede, spurgte han, og fortsatte. Jeg tror nemlig ikke på sådan et grufuldt sted, hvor man risikerer at komme hen, når man er død. Jeg svarede noget i retning af, ej, det lyder også mærkeligt, men er det det samme som at sige, at helvede eller fortabelse ikke findes, hvis det der sted efter døden ikke findes? Findes himmeriget? Ja, som det sted eller det rige, hvor Gud alene råder, og hvor der er liv og glade dage, fest og kærlighed, der findes det jo. Jamen, så findes helvede vel også som det sted, hvor det modsatte alene råder. Som vi hørte apostlen Johannes sige, da det blev læst fra alteret, den, der ikke elsker, bliver i døden. Så der er altså et dødsrige, faktisk lige her og nu. Det er helvede, tilstanden af fortabelse, ikke at elske. Når vi taler om tro på Gud, så har vi det med at fokusere på den enkelte. Dig, mig, hver især, som vi sidder her i kirken for os selv. Som om troen kun er en privat sag. Som om gudsforholdet alene handler om mit personlige forhold til Gud, min synd, min tilgivelse, min frelse, min tryghed i at hvile i Guds kærlighed. Hin enkelte, som slipper fortvivlelsen, når man forlader sig på Gud. Og det er min sanden centralt i den kristne tro. Men det er jo ikke så let at være en god kristen i enrum, vel? Denne tilgivelse, dette mit Guds forhold, det er til, fordi der er noget, der er vigtigere end mig og mine forhåbninger og drømme for mig selv og mit liv. Og det er altså de andre. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Der er en grund til, at de billeder, der hyppigst benyttes i Bibelen på dette himmerige, hvor Gud alene råder, er festbilleder. Et festmåltid, som jeg er sikker på, at I skal indtage, når I skal hjem og holde fest her bagefter. Med måske ikke magfede retter, så sikkert ædel lagret vin. Og billedet på fortabelsen, hvor der er gråd og tænderskæren, som vi hører om, det er simpelthen, når man er sat uden for festen, udelukket fra det gode fællesskab. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Og om Jesus fortælles det igen og igen, at han lod sig indbyde, eller rettere, han indbød ofte sig selv, til at spise sammen med mennesker, som andre ikke ville spise sammen med. Bordfællesskabet som det sted kærligheden får udtryk. Og det har vi fastholdt lige siden, os kristne, som frelsesmåltidet, nadveren, ved alterbordet. Jamen, det er godt nok ikke meget, jeg byder på lige om lidt her under gudstjenesten. Det kan godt være svært at sammenligne oblaten og den lille dråbe portvin med marvfede retter og ædel lagret vin. Men ikke desto mindre, så går du deroppe ved alterbordet til bords med mennesker, som du ikke selv har valgt ud, og som du ikke ville drømme om, indrømme det bare, og holde fest med, sammen med, uden for kirken. Og det er jo netop pointen. Her knæler ikke særligt udvalgte, særligt gode venner, men her er indbudt enhver til det store forsoningsmåltid, som en lille bitte forsmag på det store festmåltid i himmeriget. En himmerigsmundfuld, så lille som tænkes kan, og dog gør den mæt i evighed, fordi det er Gud selv, vi sidder til bords med. Sammen, os sammen, høj og lav, rig og fattig, ven og fremmed. Et samvær i ånden, der rækker ud over døden. Men det kræver noget. Det kræver, at du rejser dig. Det kræver, at du tager imod indbydelsen her nu og i enhver af dit livs sammenhænge. Undskylder du dig, bliver det hele ikke til noget. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Nej, desværre, jeg kan ikke. Jeg har ikke tid. Det er vel den undskyldning, vi hører tiest af alle. Ah, jeg vil så gerne, men jeg har simpelthen ikke tid, siger man. Passer det? Har vi ikke alle sammen masser af tid? Spørgsmålet er bare, hvordan vi ønsker at anvende den tid, vi har. Jamen, hvorfor så ikke være ærlig og sige det, som det er? Ah, desværre du. Der er andre ting i mit liv, der er noget mere vigtige, end det, du lige beder mig om. Udtrykket "jeg har ikke tid" dækker nemlig over noget andet, end det man direkte siger. Man forsøger lige præcis at slippe for at forklare, at man prioriterer den tid, man har sådan, at det, man bliver bedt om eller inviteret til, det kan man ikke lige finde plads til i sit program. Og for at blive fri for at sige den ubehagelige sandhed lige ud, så giver man i stedet en undskyldning, nemlig "jeg har ikke tid". Den slags dårlige undskyldninger florerer imellem os, lige så meget som dengang Jesus fortalte historien. Og undskyldningerne i dag er lige så lette at gennemskue, som de var dengang. Alligevel bruger vi dem, og vi bruger dem faktisk dagligt, for at slippe for at konfrontere hinanden med den barske sandhed. Det er blevet et konventionelt udtryk, ikke at have tid. Ja, det er snarest fint, for så er man jo travlt optaget. Det svarer lidt til spørgsmål, når man svarer på spørgsmålet, "hvordan har du det?" Så lyder svaret jo altid, "tak, jeg har det godt. Jeg har det meget godt. Ikke meget godt. Jeg har det meget godt." Og det er næsten uanset, hvordan man har det, så lyder svaret sådan, fordi det er en konvention. Vi regner slet ikke med at kunne blive mødt af svaret, "jo, ser du, jeg har det helt forfærdeligt. Har du lige en time eller to til at tale med mig?" Så ville svaret som regel igen være, "ah, det er jeg virkelig ked af at høre, at du har det så skidt. Det ville jeg rigtig gerne, men ser du, jeg har altså ikke lige tid lige nu." Hvor ofte slipper du alt mellem hænderne og siger til den person, "ja, selvfølgelig, kom, lad os sætte os og give os rigtig god tid." Nej, i stedet undskylder vi os med noget, som er almindeligt anerkendt, nemlig at have travlt. "Jeg har ikke tid, jeg skal til møde, jeg skal passe mit arbejde, jeg har købt en mark, som skal passes, jeg har min familie, jeg skal tænke på den, ejendom, arbejde, familie." En 2000 år gammel fortælling om dårlige undskyldninger, som rammer lige så præcist i dag. Altså, dårlige undskyldninger kendes selvfølgelig lige så vel blandt dem, der synligt for enhver ikke har spor travlt. Hvis man er sat uden for det hæsblæsende arbejdsliv, hvis man som arbejdsløs eller er på tidlig pension, så kan undskyldningen for ikke at blande sig med andre være, ah, jeg kommer ikke, jeg har alligevel ikke noget særligt, jeg kan bidrage med, der er ingen, der synes, jeg er særlig interessant, eller, ah, jeg er for træt, jeg orker det ikke, jeg er lidt syg, jeg kan ikke yde noget til selskabet, jeg er også bare mest til ulejlighed, så det er bedre, jeg bliver hjemme. Og sådan bliver man så til en stor undskyldning for sig selv. Hvad enten man er tilsyneladende fortravlet, eller tilsyneladende til overs, så kan det til sidst lykkes med disse idelige dårlige undskyldninger, at få fremkaldt præcis den situation, som man undskylder sig med. Fordi folk, der vedblivende undslår sig, om det end skyldes jag og travlhed, eller magelighed og slaphed, dem gider folk til sidst ikke have noget at gøre med. Og så bliver man jo isoleret. Ordet skaber, hvad det nævner. Det ord, sprog, går i opfyldelse, som siger, at vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger. Den holdning spider Jesus i denne her fortælling om det store festmåltid. Han gør det, som sædvanligt, stille, men dybt afslørende. Han udstiller de mest respekterede og agtede borgere, dem der har så travlt med alt det, som vi sætter pris på, afslører deres undskyldninger som tomme. Arbejde, ejendom, kernefamilie, vores centrale dyder, som vi måske mere end nogensinde stræber efter, de bliver her udstillet som forhindringer for det væsentlige, nemlig at tage del i den store fest. Det er da at vende op og ned på vores værdinormer. Nu er pointen ikke, at det skulle ske for et ringeagte arbejde, ejendom, familieliv. Hvem vil ikke gerne have de tre forhold til at fungere godt? Naturligvis vil vi gerne det. Når Jesus anvender disse tre kvaliteter, så er det jo netop, fordi de betyder så meget for os. Det er ikke for at få dem afskaffet. Men det, der er kærest for os, kan nemt komme til at stå i vejen for det allervigtigste. Fordi hvis vi binder os så stærkt til det, så løber vi den risiko, at vi lukkes ude fra det, alting virkelig drejer sig om. For så får vi nok i vores selv og vores drømme og ambitioner, så bliver vi centrum i vores egen verden. Og det er præcis at takke nej til den himmelske invitation til livets store fest. At tage imod den indbydelse, det er at tage imod den hånd, som et andet menneske rækker dig. Det er at være rede til at vige fra din egen veje for at slå følge med en, der har brug for det. Sådan som Jesus gjorde i et og alt i de fortællinger, der findes om ham. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Så først siger fortællingen her altså, at vi, de stræbsomme, ærekære, ergerige, familiecentrerede, i kraft af vores selvtilstrækkelighed og idelige dårlige undskyldninger, ikke kommer med til festen. Vi bliver placeret udenfor, der hvor vi troede, at det var de fattige, de ringeagtede, de hjemløse, de fremmede, de syge, dem vi måske troede os distanceret fra på grund af vores travlhed og succes. Der er vi pludselig nu placeret. Fordi Jesus vil vise, hvilken fattigdom og sygdom, der lige så vel kan ligge i at binde sig helt og holdent til arbejde og ambitioner. Det ville han have os til at gøre noget ved, når vi havde indset det. For vi inviteres alle derpå. Der hvor vi nu er blevet sat sammen med fattige, vandføre, blinde og lamme, stræbsomme, selvoptagede, ærekære, familieegoister, selvmedlidende, sløve, sygdomsfikserede, alle inviteres vi til at rejse os, bryde op og gå indenfor til den store fest. Næ, vi inviteres ikke bare. Vi bliver hentet ind. Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de vandfører, fattige, blinde og lamme herind. Nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Herrens tjener sendes ud igen for at nøde os til at gå ind. Kender I ikke godt glæden ved at komme med på afbud? Den kan faktisk være den største. Man havde slet ikke ventet det. Og så bliver man med kort varsel budt med, næsten hentet, og man føler sig særligt velkommen, fordi man bliver rost, taget varmt imod, præcis fordi du ikke var for fin til at tage imod en indbydelse på afbud, men deltog med glæde. De sidste blev de første. Der er dem, der er så fine, at de kun kommer, hvis de er særligt indbudt, hvis de altså overhovedet kommer og netop ikke bekvemt undskylder sig. Og så er der dem, der med glæde lader sig hente ind på afbud, og så viser sig at være de bedste gæster. Trøsterigt at tænke på, at denne Herrens tjener, som går ud igen og igen for at hente os ind til festen, er ingen ringere end Helligånden. Gud selv, skjult inden i os, mellem os, søger efter os. Hvor end vi befinder os, så lad os sætte vores lid til, at denne hellige ånd har held med sit virke, sin gentagende invitation. Lad os håbe, at den formår at få os til at bryde op fra vort eget og tage imod, sådan at den lammende angst for involvering og forpligtelse brydes ned, så vi får øjnene op for det væsentlige i alt det, som intet regnes for, at vi vendes bort fra os selv til et liv i lidenskab med hinanden. Det himmelske måltid, som Esajas drømte om, den store fest, hvor hver tåre tørres af de grædendes øjne, og hvor glæden ingen ende vil tage, den drøm, siger Jesus, er virkelighed allerede nu. I fællesskabet, hvor vi deltager i hinandens liv, meddeler os til hinanden. Og kristendommens store vision er, at en gang vil dette rige være alt, fylde alt, huset vil være fuldt, der vil alle være over for hinanden, som vi bør være. Der vil alt det herlige og glædelige, vi lever for, fylde alt, og der vil ikke være nogen sorg, og ingen skrig, og ingen pine, og ingen død. Det er en vision, et håb, et syn. Hvordan det skal kunne lade sig gøre engang, at lidelsen og døden ikke findes, det skal vi ikke tynge vores bekymrede sind med nu. Vi skal bare holde os til Guds løfte om, at det tager han sig af. Og så skal vi glæde os over forsmagen her og nu. Festen er begyndt. Her i kirken og i hverdagslivets små invitationer til at tage del og involvere sig og gå indenfor til hinandens omsorg, interesse, tolerance og tillid. Det er vores frihed, at selvom vi igen og igen ikke får hørt det og tager imod det og svigter, så ophører Gud aldrig med at nøde os og hente os ind. Midt i alle de dårlige undskyldningers tilsyneladende trygge rum, lyder Guds kalden til den store fest. Hans ord magter det, vi ikke selv magter, nemlig at forvandle os, så vi følger dem. Jamen, glæden over det, lettelsen, befrielsen, er jo som allerede at sidde bænket omkring hans bord med de fede retter og den lækre vin. Festen er i gang. Lad os da bede til, at dette Jesu Kristi herlighedsrige må vokse midt iblandt os, gøre os stærke og frie og trygge i vores hjerter og i hinandens selskab. Amen.